Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Sizlar bilan Dilkash radiosi va uning boshlovchisi men G'olibbek. Bugun sizlar bilan bir necha daqiqa birga bo'laman. Aziz radio tinglovchi, keling, bugungi ishtirishimizni muqaddas kitobdagi ham qayg'uli, ham ruhimizni qo'llab-quvvatlaydigan bir oyat bilan boshlasam. Ushbu oyat Havorilar kitobining 20-bobi, 23 va 24 oyatlarida bayon etilgan. Faqat shuni bilamanki, shaharma shahar yurgan sari zanjiru kishanlar, qayg'u alamlar meni kutadi. Buni muqaddas ruh menga ayon qilmoqda. Lekin bunga qaramay, o'z jonimni ham ayamayman. Qani endi faoliyatimni tamomlab, Xudoning inoyatidan dalolat beruvchi xushxabarga guvohlik bermoq uchun Rabbim Isodan olgan topshiriqni quvonch ila bajo keltira olsam. Butun masihiylarning va jamoatlarning boshi Rabbimiz Iso Havorisi Pavlusni oldindan mana shular haqida ogohlantirgan edi. Hozirgi zamonda ham ko'plab missionerlar biron mamlakatga borishdan avval shu mamlakat haqida va u yerdagi qiyinchiliklar haqida yaxshilab o'rganishadi. Xudoga shukr, shunday birodarlarimizdan ko'plari barcha qiyinchiliklarga qaramay, Xudovand uchun o'z xizmatlarini olib borishmoqda. Ko'pincha shunday birodarlarimiz o'z oilalarini, qolaversa, o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yib xizmat qilishmoqda. Azizlar, bundan maqsad nima? Kimningdir oldida obro'ga ega bo'lishmi yoki kimlardandir maqtovlar eshitishmi? Yo'q. Maqsad albatta osmondagi otamizning buyuk topshirig'ini ado etishdir. Uning topshirig'i esa butun dunyoga najot haqidagi xushxabarni yoyishdan iboratdir. Agar Havori Pavlusning hayoti va olib borgan xizmatining tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, xuddiki Pavlus qiyinchiliklar, azoblar chekish uchun tanlangandek ko'rinadi. Azizlar, muqaddas kalomdan uning ko'p azob chekkaniga guvoh bo'lamiz. Shunga qaramay Pavlus ajoyib o'qituvchi, missioner hamda muqaddas kalomning ko'plab maktublarining yozuvchisi sifatida ko'rishimiz mumkin. Pavlus haqida o'ylaganimizda va gapirganimizda har doim ham uning buyuk qayg'ulardan va qiyinchiliklardan o'tganini eslayvermaymiz. Lekin barcha muammolarga qaramay, u Xudovandga sodiq va sidq dildan xizmat qildi. Aziz birodar, ruhiy hayotimiz davrida azoblar, qo'vg'inlar hamda muammolarning bo'lishi tabiiydir. Sizlarga bugungi ishtirishimiz orqali sabrli bo'linglar deb aytmoqchiman. Barchasi o'tkinchidir. Eng muhimi, Xudovandga sodiq qolib, iymonda mustahkam turish, azob chekayotgan yoki qo'g'inda yurgan birodarni bilsangiz, ular uchun va ularning oila a'zolari uchun tinimsiz ibodatda bo'ling. Bunday ibodat birodarlarimizga ruhiy kuch bag'ishlaydi. Azizlar, o'z fikr va takliflaringizni bizga yozib yuboring. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.